Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači. Od mikrofonu vás v dnešní lékárně zdraví Eva Panošová a samozřejmě také můj host, pan magister Spiros Stavanzis, šéf laboratoře molekulární biologie v Novém Jičíně. Patří to společnosti Agel pro pořádek. Dobrý den, pane magistře.
Dobrý den vám i posluchačům.
Naším tématem bude rakovina, ale neděste se. Budeme se o této nemoci bavit v pozitivním slova smyslu a sice navážeme na výzkum, který probíhal několik let ve vašem vědeckém týmu v laboratořích molekulární biologie a tam se zjišťovalo vlastně, jestli je rakovina dědičná nebo jakým způsobem vlastně člověk toto onemocnění může získat. Protože geny, ty si předáváme z generace na generaci a jsou důvodem, proč jsme si v rodinách třeba podobní, proč jsme jedineční. Takže co vlastně takový gen je? Mohl byste nám na úvod říci, pane magistře, co je ten gen?
Tak z toho biologického pohledu je to jednotka informace. Ale kdybych to měl připodobnit například k návodu pro výrobu židly, nebo židle, tak je to vlastně ten gen nebo ta jednotka informace nese vlastně zprávu o tom, jak tu židli vyrobit, stručně řečeno. A můžeme si to představit jako text návodu a ten produkt vlastně toho návodu je ta židle. V buňce je to trošku jinak, tam vlastně produktem toho genu je většinou nějaký protein anebo nějaká molekula, která má regulační funkci.
Mm-hmm. Já sice z toho úplně moc moudrá nejsem, ale pojďme k tomu výzkumu, který proběhl. Před 3 lety vznikl v laboratořích Agel rozsáhlý průzkum, který, jak už jsem říkala, měl za úkol zmapovat dědičné vlivy na vznik rakoviny. Čí to vlastně byla iniciativa tady toto udělat?
A tohle byla iniciativa profesora Kleibla a jeho týmu z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A my jsme vlastně jedna z organizací, která se toho účastní. Jo. Je to konzorcium 7 nebo 8 organizací, které přispívají vlastně těmi genetickými výsledky do celého toho průzkumu. Výzkumu teda, pardon.
No a jak došlo k tomu, že se do toho zapojila i právě laboratoř v Novém Jičíně, v našem regionu, to mi přijde jako docela prestižní záležitost.
Mm-hmm. No, ono to bylo prostě na takové osobní úrovni, že pan profesor měl nějakou přednášku a já jsem po přednášce za ním přišel a řekl jsem mu, že to je docela zajímavé a že by nás to zajímalo a že bychom byli rádi, kdybychom se do toho mohli zapojit a on říkal, že super, že je rád a tím to začalo.
Zjistili jste, teď možná zdánlivě trošku přeskočím, ale zjistili jste, že rakovina skutečně v rodinách bývá dědičná, anebo může
No, ono to je trošku jiná. Ta rakovina sama o sobě, ona se nedědí. Jo. Ona se dědí vlastně sklon k rakovině, nebo říkáme tomu predispozice. A ti lidi, kteří mají vlastně opakovaně v té rodině výskyt onkologických onemocnění, tak mají vysokou pravděpodobnost, že ten sklon k té rakovině můžou zdědit.
A vy už to třeba, když se podíváte na nějaké buňky, geny, tak to tam nějak vidíte?
No.
To jsou záhodné otázky, že jo?
Ano, no.
Hlavně já pozoruju, je velice těžké to říct laicky.
Je těžké to říct laicky, ale ano. My víme známe přibližný počet genů v lidském genomu, v buňce v podstatě a pár stovek, možná 1000 genů je těch, kteří nějakým způsobem přispívají k tomu vzniku onkologického onemocnění a velká část z nich je ta, která vlastně vytváří tu predispozici k tomu onemocnění.
Mm, takže to třeba vy při těch průzkumech, nebo když jste dělali ten výzkum, tak toto jste viděli.
Tohle my zkoumáme. No. Mm. My zkoumáme přibližně 260 genů, které mají souvislost s opravami DNA například.
Mm. Což je, jak velký tým se tady tohohle průzkumu účastnil během těch 3 let?
V rámci celé republiky to je, myslím, kolem 35-40 lidí možná, možná více. No.
První výsledky jsou tady. Vy jste vlastně nabírali do toho průzkumu a byli jste velmi rádi, když se vám přihlásili seniori, v jejichž rodinách se rakovina naopak nevyskytla po 3 generace. Bylo to těžké v naší populaci najít takové seniory?
Bohužel, ono to bylo těžké a je to těžké pořád, protože my v tom projektu v podstatě pokračujeme dál. My pořád scháníme dobrovolníky, kteří by se chtěli.
Takže to je stále živé.
Je to pořád živé. Ten nábor dobrovolníků je stále živý.
Pojďme tedy ještě, než si pustíme chvíli hudby, připomenout případní zájemci nebo lidé ochotní tady do toho průzkumu přispět, kam se mohou přihlásit, na koho se mají obrátit.
Mohu se obrátit přímo na laboratoře AGEL, na laboratoř molekulární biologie, najdou tam telefonní číslo buď na call centrum laboratoři AGEL a tam se můžou vlastně informovat a získat kontakt na mě.
Výborně, takže já připomínám, že mým hostem je pan magistr Spiros Tavanzis, to je vlastně kontaktní osoba tohoto průzkumu. My si teď dáme chvíli hudby a pokud vás něco o dědičnosti nádorových onemocnění zajímá a chcete se zeptat třeba v souvislosti s vaší rodinou nebo známými, můžete už během písničky volat na telefonní číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v lékárně si dnes povídáme s magistrem Spirosem Tavanzisem z laboratoří v Novém Jičíně o případném dědičnosti nádorových onemocnění. Na lince máme prvního posluchače s dotazem. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady je Radka.
Zdravíme, prosím paní Radko.
Prosím vás pěkně, manžel mi zemřel na kolagenní mielofibroza. To je onemocnění kostní dřeně, to je rakovina kostní dřeně, jestli jsem dobře informovaná.
No, nejsem lékař a my se zabýváme spíš solidními nádory různých orgánů.
No, ale mě by jenom zajímalo, já bych měla otázku k tomu, jestli tenkrát on byl na Slovensku, jak byl Černobyl. Jestli to tam totiž tenkrát zasáhlo to Slovensko. Je možné, že by jako to mohl on tenkrát chytit a že tam něco se jako tím spadem stalo, protože jemu umřela i 2 sestry mu i umřeli na rakovinu.
Také na tom Slovensku?
Ano, ano, přímo Jarabina, okres Stará Lvov.
Aha, děkujeme za dotaz, paní Radko. Pan Tavanzis odpoví.
Ono, když to vypadá, že v té rodině se to opakuje, to nádorové onemocnění, tak ono už to něco naznačuje. Záleží ještě na tom, v jakém věku byl první výskyt toho onkologického onemocnění. Ale když je to takhle jako z jedné strany, z jedné větve, tak by bylo vhodné asi navštívit po poradě se svým obvodním lékařem nějakého klinického genetika a projít standardní genetickou konzultací.
To znamená té rodiny manžela. Paní Radka není pokrevní, ale třeba děti, pokud mají, nebo vnuky.
Ono se to většinou zahajuje, ta konzultace genetická u osob, které jsou postižené tím onkologickým onemocněním. Takže nejvhodnější je vždycky začít tím člověkem, který
je pacient. A pokud zemřel,
tak... Pokud zemřel, tak se to dá konzultovat a na základě výpočtu rizika, vlastně ten klinický genetik výpočte riziko a na základě toho rizika se dá podstoupit ten genetický.
Jinými slovy, když to shrnu laicky, pokud manžel paní Radky a její švagrové na Slovensku všichni měli rakovinu a pokud paní Radka má děti, tak doporučil byste třeba těm dětem, možná už dospělým, aby, no určitě dospělým, protože vlastně on byl už dospělý, když v roce 86 byl na tom Slovensku.
Jo, rozhodně tím nic nestratí ten člověk.
Takže nechat si tady
Nechat si vyšetření. Doporučit obvodním lékařem genetické vyšetření.
Tak doufejme, že paní Radka je spokojená s odpovědí. Máme tady další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, tady Onicko Přivnice.
Dobrý den.
Já mám takový dotaz. Můj dědeček měl rakovinu prostaty. Já jsem před 10 lety prodělal operaci. Měl jsem na ledvině nádor zhoubný. Teď jsem čistý, jak se říká. Tak doporučili byste mému synovi a urobům ještě ne, teda ti mají 10-13, ale mému synovi nějaké vyšetření nebo nějakou konzultaci.
A v kolika letech ta rakovina prostaty byla? poprvé
zjištěl? To byl dědeček, ten měl možná 65-70 a já jsem to prodělal před 10 lety, 55 letech.
Ale karcinom ledviny nějaký, ne prostatu.
Já jsem měl ledvinu, on měl prostatu, já jsem měl karcinom na ledvině.
No,
tak tohle, pane magistře, tohle, to je
zapeklité. Tohle je spíš jako... nic špatného neuděláte, když prostě požádáte svého obvodního lékaře a skonzultujete to s ním, jestli vás doporučí na nějakou genetickou konzultaci. Minimálně budete vědět, jestli jste v riziku nebo ne. Já vlastně
myslíte
jako laboratorní...
si třeba, promiňte, že do toho vstupuju, myslíte si, že třeba ta souvislost těch dvou rakovin může existovat?
Ona někdy je tak vlastně... Karcinom prostaty je od určitého věku v podstatě takové onkologické onemocnění u mužů, které je typické. Nemusí to mít žádný genetický podklad vyloženě toho dědičného charakteru. Jo. Může to být vlastně souhra náhod a toho genetického pozadí toho organismu. Takže nemusí to být vyloženě
dědičná záležitost.
Mm-hmm. No.
Já vím, že je těžké tady na tyto dotazy odpovídat, protože vlastně hlavně o výzkumu jsme chtěli hovořit, ale já věřím, že pan z Kopřivnice bude spokojen. Máme dalšího posluchače na lince. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Mohu už hovořit?
Ano, můžete, jste ve vysílání.
Dobrý den, Evičko. Představím se ti až nakonec, ale měla bych k tomu výzkumu takovou věc. Můj prastařiček zemřel na rakovinu žaludku. Jeho syn se dožil vysokého věku 85. Můj tatínek jenom 63. Můj syn jako další jeho vnuk pouze 58. Je takto možné, že rodina tím může být dál postižena, nebo já nevím, jak se mám teď vyjádřit.
Já si myslím, že to takhle stačí. Děkujeme za dotaz.
Já jsem si nestihl poznačit ty
každopádně každá generace těch mužů byla postižena nějakým nádorovým onemocněním.
No... Ono, já tady na tohle nemůžu odpovědět, nevím
nebylo by vůbec, to...
jak se k tomu vyjádřit, protože ono, musíte vidět ten rodokmen, musíte vidět ty roky, v kterém byl ten záchyt prvního výskytu toho onkologického.
Je to příliš
onemocnění.
Konkrétní.
A tohle je fakt na nějakou...
Ale já bych navázala na jinou věc. Uh-huh. Tady, když paní mluvila i o svém synovi a o svém pradědečkovi, a ještě další členy rodiny, když jsme ještě před vysíláním se bavili před studiem spolu my dva, tak jsme hovořili o dědičnosti versus životní styl. Uh-huh. Takže co kdybychom teďka zkusili říct něco o tom, že i když třeba tam není ta dědičnost, ale ten společný životní styl, jaký má na to vliv?
Já abych to uvedl. Ono vlastně ta predispozice k onkologickému onemocnění se vyskytuje přibližně u 5-10% populace. Takže menší část populace jako kdyby tímhle postižen, nebo onkologických pacientů je tím postižen. Mm-hmm. Jo? Zbývající část onkologických pacientů má ty nádory vytvořené vlastně tím životem, by se dalo říct. Mm-hmm.
Životním stylem, jaký vedou.
Životním stylem. Samozřejmě, že tam hraje roli i to pozadí toho organismu, protože vy nemáte jen DNA a ta DNA má schopnost opravy. Jo, takže nějaké pozadí tam je, ale hodně vlastně si za to můžeme jako my
sami tím, že
jak
špatně
žijeme,
jíme, kouříme, nespíme, jsme ve stresu, přepracováváme
to
se.
To jsou ty známé příčiny, jsou ty sporadické formy onkologického onemocnění.
Takže té dědičnosti, když to zhrnu laicky před písničkou, se až tak hrozně moc bát, jakože nemusíme. Není to
nemusíme, pokud to nemáme v nízkém věku a opakovaný výskyt v rodině.
Výborně, teď je ta správná chvíle na písničku. Ještě zopakuju telefonní číslo 59 611 2266.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Přiznám se vám, to jsem vůbec nečekala, že se strhne taková lavina telefonátu, když hovoříme o tématu případné dědičnosti rakoviny nebo o výzkumu dědičnosti rakoviny. Máme i teď někoho na lince. Pěkné dopoledne.
Dobrý den, tady
Dobrý
Marie.
Den.
Zdravíme.
Prosím vás pěkně, já mám takový dotaz, jak je to s přenosem rakoviny na ženu, tady v tom případě pohlavního styku, protože se hovoří o tom, že muž je nosičem i rakoviny pro ženské orgány. Takže jak to vypadá s prostatou směrem tady k tomu onemocnění? Já vím, že mužové mohou, nemohou mít souložit nebo a tak dále. Nebo
tak jako myslíte, že když muž má rakovinu prostaty, jestli nemůže přenést tuto rakovinu na ženu? Asi
no,
takhle to paní Marie.
Rakovinu Marienca. Prostaty ne, ale
jestli
ale
prostě
jako
nemůže
rakovinu,
nakazit
jako
rakovinou.
Takovou, že bývá nosičem.
Dobře, děkujeme za dotaz.
Paní Marie, já si myslí možná rakovinu děložního čípku.
Asi zřejmě.
A ono tohle onemocnění často vzniká působením onkogenních virů. Mm-hmm. Ta příčina není úplně jako dědičná, není v podstatě vůbec dědičná. Pokud vím, tak je to způsobené
většinou. Ano, a právě proto se ptala paní Marie, jestli muž, já jsem to zpočátku se přiznám špatně pochopila, nejedná se vůbec o rakovinu prostaty, ale muž, že je nosičem, nositelem toho a může to té ženě vlastně při milostném aktu předat.
Může, no, je to prostě virová nákaza. Ty viry patří do podobné čeledi, jako jsou viry bradavičné.
A jak dá se proti tomu nějak ochránit?
Dá se proti tomu, jsou vakcíny, kterýma se může vlastně ten člověk chránit. Musí to být v mladém věku podané.
Ano, takže takhle. Teď pojďme k tomu vašemu výzkumu se vrátíme. Kolik lidí se vlastně těch dobrovolníků tedy toho výzkumu zúčastnilo? Kolik seniorů se vám podařilo sehnat?
Těch seniorů je momentálně, myslím, kolem 800. Těch dobrovolníků. A když tomu započteme vlastně ty dobrovolníky jako onkologické pacienty, tak těch je kolem 9000 v současnosti. Takže těch pacientů je hodně víc, právě proto pořád pokračuje ten projekt odběru nebo zapojení se těch zdravých kontrol, říkáme jim super kontroly.
A co s těmi lidmi tedy děláte, když to řeknu tak škaredě?
V podstatě nic složitého, přijdou, my je pozveme na kávu, u toho si vezmeme nějakou krátkou rodinnou anamnézu, vysvětlíme jim, o co jde, necháme podepsat to, že s tím souhlasí, s tím odběrem i s tím zapojením do toho projektu a odebereme jim 2 nebo 3 mililitry krve.
Krve. A to je všechno?
To je vše.
Aha, a potom se dělají nějaké velké rozbory?
Potom se dělá opravdu velký rozbor, kde se vlastně analyzuje těch 260 genů. Dělá se to z DNA, první se vizuluje ta DNA.
A teď mi prosím vás řekněte, já si myslím, že teď položím úplně zásadní otázku, k čemu ten výzkum vlastně posloužil?
Ten výzkum je pro nás důležitý z toho pohledu, jak jsme se bavili na začátku o tom genu, že to je základní jednotka informace, tak přirozeným děním na té úrovni DNA je mutace. To je změna vlastně té abecedy nebo změna toho návodu. Většina těch mutací je neškodných, ale některé z nich můžou poškodit vlastně tu informaci, tím pádem vlastně nevzniká to, co by mělo vznikat v organismu, v té buňce. Některé ty změny, které v té DNA jsou napůl, nemůžem u nich jasně říct, že jsou neškodné, ale nemůžeme říct ani, že jsou škodlivé. A tyhle nás trápí, tyhle změny. My, když víme, že ta změna se vyskytuje jenom u onkologických pacientů a není u těch superzdravých osob, tak můžeme říct, že je to podezřelá změna a nemůže být teda neškodná. Můžeme ji zařadit do té jako pozor na ní. V tom smyslu.
Hovořili jsme o mutaci buněk v těle, takže
DNA.
Nebo DNA. DNA. A to je to, co, o čem jste teď vlastně, ano, to, ano. Co jste teď zmínil. Znamená to vždy, že když se v těle to poškozené DNA objeví, že jsme k té rakovině jakože náchylnější?
Ne.
Pro mě je to, já se přiznám, to je pro mě velmi zajímavé, ale velmi složité téma dnes.
Když si vezmeme, že denně prostě v lidském těle vzniká několik tisíc mutací, tak velká část těch mutací padá do oblastí, které jsou v uvozovkách nadbytečné a tím pádem vlastně nepoškozují nic důležitého.
Takže nic špatného se neděje.
Ne. To se děje denně v hodně, jako v určité frekvenci, ale ta buňka má schopnost vlastně tu poškozenou DNA opravit. To je jedna vlastně z těch schopností toho těla se bránit proti poškození, stejně jako imunitní systém nebo detoxikace organismu.
Tady to naše tělo je tak složité, že až mám z toho husí kůži.
Jo, složité a chytré. No.
A chytré taky. Naštěstí, že jo. No. Tak si zahrajeme ještě jednu písničku. Ještě stále naši posluchači, pokud mají zájem, mohou telefonovat na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A jdeme do finále v docela složité, i když zajímavé debatě o výzkumu dědičnosti nádorových onemocnění. Pane magistře, jak se to dá použít v praxi, ty výsledky, které jste vlastně, ke kterým jste se dobírali vědeckými metodami 3 roky? Mm-hmm. Je to zatím všechno záležitost laboratoře, anebo už se to využívá v praxi u doktorů?
Ono se to využívá v praxi a intenzivně, protože nám to velice zjednoduší analýzu dat, protože pracujeme s velkým počtem dat a umožňuje nám to říct tomu lékaři, tahle varianta je neškodná, bezpečně, našli jsme ji u zdravých lidí, nic jim neudělala, nevzniklo žádné onkologické onemocnění. A nebo z druhé strany mu můžeme říct, tahle varianta je škodlivá, je to u nich v rodině, je to příčina onkologické predispozice.
Predispozice, ano, to je důležité.
A nebo náchylnosti. Mm-hmm. A vyšetřete zdravé příbuzné v rodině, jestli tu mutaci mají, ať se zbytečně nestresují. Protože když ji nemají, znamená to, že to riziko vývoje onkologického onemocnění u nich je stejné jako v běžné populaci. Kdyby ten zdravý člověk v té rodině měl, znamenalo by to pro něho zvýšené riziko a byl by zařazen do dispenzarizačního programu, tomu říkáme, a je to preventivní program, kdy ten člověk je častěji a intenzivněji sledován různými biochemickými testy, přístrojově.
No tak to je skvělá věc, teď jsem to tedy plně pochopila, já doufám, že i naši posluchači, to je jako skvělá věc, opravdu, opravdu skvělá. Využívají to lékaři asi všech odborností?
Využívají to hlavně kliničtí genetici, ale posléze to využívají i vlastně lidi, co dělají tu preventivní
péči.
A lékaři, co dělají tu preventivní péči.
Skvěle. Hlavně se mi líbí ta pasáž, o které jste mluvil, kdy v rodině, ve kterých třeba nádorová onemocnění různá se ve více generacích objevila a zdraví členové těch rodin jsou vystresovaní, přestože se cítí dobře, ale bojí se, co bude třeba za 10 let, za 20 let, když maminka nebo tatínek, babička, dědeček umřeli na rakovinu. Takže to mi přijde velice nadějné.
To je právě vlastně ten výsledek té genetické analýzy. Jo. To, k tomu směřujeme, aby jsme řekli těm lidem, jste v riziku, hlídejte se častěji, anebo nejste v riziku, buďte v klidu.
Mm-hmm. Tak to je velmi nadějné. Ještě poslední otázka, než se rozloučíme. Pane magistře, jak jsme na tom v případech onkologických onemocnění ve srovnání se světem?
Bohužel jako nejsme na tom nejlíp, protože jsme nad průměrem Evropské unie. Dneska jsem se díval vlastně na výsledky WHO. Je to sice z roku 2016, ale
to není zas tak staré. To ale škoda.
Je to bohužel škoda a díval jsem se na to, že Němci prostě mají pokles v incidenci jako onkologických onemocnění, což možná bychom si mohli od nich vzít příklad a zaměřit se opravdu na
prevenci. A nám to tedy stoupá? My máme křivku, která jde nahoru?
Nám to pořádně stoupá a stoupá trošku víc, to stoupá Maďarům. Jo, ale Němci třeba, nebo
Rakušané. Tak ty čabajské klobásy asi víc jedí, jako odlehčila jsem to teď, ale v podstatě
je to možný, jo,
jako může to být i tím, čím vy si to jako odborník vysvětlujete, já vím, že to je trošku podpásová otázka na vás, ale přeci jenom zabýváte se tím.
No, my jsme říkali, že vlastně ono to je jako ten životní styl.
Ten životní styl.
To se fakt pod to dá takhle jako lehce jako shrnout. A každý ví, co si pod tím má představit, že jo? Takže když se celý život spí jako klobáskama, tak pak nemůže čekat, že na stáří bude ten člověk
fit. Takže více zeleniny, ovoce,
pohybu.
Pohybu.
Klasika. Pohyb, prostě klasika. Spánek a nestresovat se.
Jak je to jednoduché všechno a prosté. Tak to optimisticky končíme dnešní lékárnu. Já moc a moc děkuji za návštěvu panu magistru Spirosi Tavanzisovi, který je šéfem laboratoře molekulární biologie v Novém Jičíně společnosti AGEL. Děkuji a nashledanou, pane magistře.
Děkuji vám i posluchačům. Děkuji. Nashledanou.
Vám, milí posluchači, moc a moc děkuji za dotazy. Děkuji vám za pozornost a přeji vám krásný letní a zdravý den.